În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți bineveniți, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu pe calea undelor, la Radio Unison, la emisiunea În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu. Subiectul emisiunii de data trecută a fost curvia și preacurvia ca fapte ale firii pământești, ce sunt ele, ce mecanisme le produc și cum putem scăpa de ele. În emisiunea de astăzi vom avea în vedere următoarea faptă a firii pământești, așa cum o prezintă Apostolul Pavel în capitolul 5 din epistola sa către Galateni. Este vorba de necurăție. După o scurtă pauză muzicală, voi reveni cu detalii biblice asupra acestui păcat atât de comun în zilele noastre.
Jumătate de ceas a trecut, atunci în față Iisus a apărut. Iată în sulul cărții e scris despre mine, eu mă duc să împlinesc voia ta, Dumnezeule. Tată, acum mă ofer să răscumpăr pământul întreg.
Oh,
Din cuvântul Scripturii vreau să dau citire câtorva versete din cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3 și versetul 4. Iată ce spune acolo apostolul Pavel, călăuzit, luminat de Duhul lui Dumnezeu. Căci propovăduirea noastră, spunea el, nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Amin. Tată bun, din nou te rugăm, din nou venim înaintea ta în această zi, cerând binecuvântarea ta. Ne-ai spus că orice lucrare bună începe și se sfârșește cu rugăciune. De aceea, Doamne, la începutul acestei călătorii, prin cuvântul Tău cel Sfânt, cerem binecuvântarea Ta peste noi și peste mesajul acesta. În numele lui Iisus, mă rog ca prin El să atingi inimile tuturor ascultătorilor, pentru ca toți să vadă și să simtă și să înțeleagă că acest cuvânt al Tău este nimic altceva decât scrisoarea Ta de dragoste față de noi, prin care Tu ne comunici care este voia Ta cu privire la viețile noastre. Mă rog ca prin puterea Duhului Sfânt, fiecare ascultător să ia pentru sine mesajul acesta și să-l aplice în viața lui și astfel să-i fie de folos, să-i fie benefic sufletului. În numele lui Iisus îți mulțumesc pentru că știu că și de această dată Tu vei lucra așa cum Te-ai prezentat și până acum și acum o vei face, de aceea primește recunoștința și mulțumirea mea. Amin. Aș vrea să vedem pentru început ce este necurăția. În sens generic, neteologic, necurăția este sinonimă cu murdăria, cu mizeria. Mai puțin se folosește în limba română termenul necurat pentru a defini murdăria sau noroiul de pe o haină sau de pe un om. În formularea aceasta din textul biblic, necurăția are întotdeauna o semnificație spirituală, una în sens teologic. Luat în sine însuși, termenul nu are o însemnătate oarecare, ci doar în comparație cu ceva, cu opusul lui, cu curăția, cu sfințenia. În cartea Apocalipsa ni se spune că, la un moment dat, heruvimii au exclamat spunând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Domnul Iisus a spus: Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, ne poruncea El. Sfințenia este o stare de puritate absolută și ea caracterizează atât atmosfera împărăției lui Dumnezeu, cât și pe cei care o locuiesc. Omul însă trăiește pe un pământ blestemat și totul în jur este îmbibat cu păcat. Omul nu trăiește ca îngerii într-un ambient perfect, ci el trebuie să lupte cu necurăția din jurul lui pentru a ajunge într-o stare de curăție plăcută lui Dumnezeu. Necurăția, dragii mei, este opusul sfințeniei. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că nu-i ia din lume, dar acolo unde se află să-și dea toate silințele, ajutați desigur de Duhul Sfânt, să se purifice, să-și sfințească viețile tot mai mult, atât cât este, desigur, omenește posibil. Ca să ne facem o idee mai bună despre ce este necurăția, voi citi câteva texte biblice din Vechiul și din Noul Testament. Iată, în cartea Leviticul, capitolul 20, versetul 21, Domnul spunea: Dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăție. A descoperit goliciunea fratelui său, nu vor avea copii. Apoi în versetul 3 din capitolul 22, Domnul avertizează: Spune-le, orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăție, omul acela să fie nimicit dinaintea mea, eu sunt Domnul. În Leviticul 22, versetul 5, ni se spune că cel ce se va atinge de o târătoare și se va spurca, sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea, trebuie să treacă prin diferite spălări ritualice pentru a scăpa de necurăția lui. În Isaia, capitolul 30, versetul 22, ni se spune: veți scoate ca spurcate argintul care vă acopere idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăție le veți arunca și le veți zice: afară cu voi de aici. În Efeseni, capitolul 5, versetul 3, ni se spune: curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Un alt text din Vechiul Testament, din cartea Leviticul, capitolul 15, versetul 19, spune că femeia care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână 7 zile în necurăția ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. Biblia vorbește apoi despre necurăția popoarelor din jurul lui Israel. Ezra, capitolul 6, versetul 21. Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat paștele împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. Tot în Leviticul, capitolul 5, versetul 2, ni se spune că oricine se va atinge de hoitul unei fiare sălbatice, de hoitul unei vite de casă necurate sau de hoitul unei târătoare necurate, va fi vinovat. Și enumerarea textelor acestora poate continua. Așa cum ați putut observa din cele câteva versete pe care le-am citat, legea Vechiului Testament, dominată de porunci ca nu lua, nu gusta, nu atinge, aduce în prim plan o necurăție care ținea mai degrabă de trup. Spălările rituale pe care Domnul le poruncise a fi făcute în diferite împrejurări aveau menirea de a-i face pe aceștia să înțeleagă că nu pot trăi oricum înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este sfânt și că omul trebuie să aibă un comportament în concordanță cu voia lui pentru a-i fi plăcut. Unele din aceste porunci au fost greșit interpretate de aripa fariseică a evreilor și duse la extremă. De exemplu, în Evanghelia după Matei, capitolul 15, ucenicii Domnului Iisus sunt acuzați de păcat atunci când au mâncat fără să-și fi spălat mâinile. Ei sunt acuzați de necurăție pentru că nu urmaseră ritualurile lor exagerat de igienice. Epoca Vechiului Testament, dragii mei, a fost dominată în principiu de manifestări exterioare, de anumite formalități în închinare și mai puțin aveau de-a face acestea cu natura interioară a omului. Domnul însuși recunoaște în cartea prorocului Ezechiel, capitolul 20, versetul 25, spunând: ba încă le-am dat legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. În capitolul 31 al cărții prorocului Ieremia, în versetul 33, Domnul Dumnezeu promite că va veni o zi când va muta legile și poruncile sale din domeniul exterior în interiorul inimii omului. Citez: voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Domnul lor, iar ei vor fi poporul meu. Am încheiat citirea. Femeia samaritiană, acolo la fântâna lui Iacov, pune și ea aceeași întrebare Domnului Iisus ca și predecesorii ei: unde trebuie să ne închinăm? La templu ca voi, evrei, sau pe munte ca noi, samaritenii? Răspunsul Domnului Iisus este deosebit. Adevărat, adevărat îți spun, femeie, că vine vremea și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Adevărata închinare nu răspunde la întrebarea unde, căci Dumnezeu este omniprezent, ci mai degrabă răspunde la întrebarea cum. Harul Domnului Iisus a revoluționat închinarea, aducând-o la nivelul Duhului, oriunde s-ar găsi omul. Bărbații, spune apostolul Pavel, să ridice spre cer mâini curate în orice loc, fără mânie și fără îndoială. Prin faptul că se mută principiile închinării din domeniul exterior în domeniul interior, lăuntric, Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai ține în seamă și necurățiile care pot fi comise în plan trupesc, în plan exterior. Nu, nici de cum, dragii mei. Există și astăzi necurății ale trupului pe care Biblia le condamnă tot cu atâta vehemență ca în trecut. Există de asemenea și necurății ale Duhului care sunt poate chiar mai vinovate ca primele. De asemenea, mai trebuie precizat aici că Harul lui Dumnezeu a desființat unele din necurățiile Vechiului Testament. Iată câteva din ele. Cel ce se atingea de un șarpe sau de o șopârlă, de exemplu, era considerat necurat până seara. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Apostolul Pavel a fost mușcat de un șarpe, de o năpârcă, și pentru aceea el a rămas tot curat. Același lucru se întâmpla cu cel care se atingea de un om mort sau de hoitul unei fiare sălbatice și el era considerat necurat, însă astăzi lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu nu mai consideră lucrul acesta o necurăție. E adevărat că microbii care pot să fie în acel trup mort sau în acel hoit al acestei fiare sălbatice pot produce unele consecințe medicale, dar cel puțin din perspectivă spirituală nu mai reprezintă un păcat. Tot în aceeași ordine de idei, erau unele animale considerate necurate, a căror carne se consumă astăzi și nu este păcat. Apostolul Pavel ne învață să mâncăm din tot ce ni se pune în față atunci când cei slujiți de noi se oferă să ne hrănească. Domnul Iisus însuși spune că nu-i păcat ce intră în gură, ci ceea ce iese. Acei care folosiți alcool, nu vă grăbiți să trageți o concluzie pripită. Citiți mai departe și veți vedea că este vorba despre bucate acolo, despre hrană și nu despre băutură. Haideți să vedem în mod concret câteva din necurățiile trupului și ale Duhului din zilele noastre pe care Biblia încă le condamnă. Cu privire la trup mai întâi. El a fost destinat de Dumnezeu, dragii mei, pentru a fi templu al Duhului Său cel Sfânt și nu un obiect al plăcerilor nelegitime și al abuzurilor de tot felul. Tinerii și tinerele trebuie să știe că un anumit gen de comportament nu este permis decât cuplurilor căsătorite, chiar dacă nu are de-a face cu actul sexual în sine, căci aceasta ar fi deja curvie și am discutat despre ea, sunt gesturi de tandrețe nepermise de cuvântul lui Dumnezeu. Toate acestea sunt necurății ale trupului. Chiar și relațiile sexuale legitime între soț și soție pot fi considerate necurate atunci când momentul nu este potrivit. Apostolul Pavel spunea că cei doi se pot învoi la abstinență pentru a se îndelenici pentru un timp oarecare cu postul și rugăciunea. Ziua de post, zilele premergătoare cinei Domnului și duminicile ar trebui să fie puse deoparte pentru Dumnezeu, căci altfel atrag pedeapsa din partea cerului și nu binecuvântarea așa cum noi ne-am aștepta. Pentru cei care vreți o lămurire suplimentară, vă rog să citiți capitolul 58 al cărții lui Isaia. Acolo ni se spune că în ziua sabatului nu trebuie să ne facem poftele noastre. Și eu cred că cine are urechi de auzit va înțelege. Tot la capitolul necurăției trupești, amintesc aici perversiunile sexuale. Sunt multe cupluri în zilele noastre care admit că le practică atât în cadrul căsătoriei cât și în afara ei, dar ele sunt, dragii mei, o urâciune înaintea lui Dumnezeu și o necurăție vrednică de pedeapsă. Capitolul 1 din Cartea Romani vorbește despre întrebuințarea firească a femeii pe care unii au părăsit-o pentru una nefirească și au avut astfel de-a face cu mânia lui Dumnezeu. Masturbarea, autoprovocarea plăcerilor sexuale, atât la bărbați cât și la femei, este de asemenea considerată o necurăție, ca să nu mai vorbim de efectele negative pe care le va avea asupra fizicului și psihicului mai târziu. Un alt aspect pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră este consumul de alcool. Îmi propun să am o întreagă emisiune dedicată consecințelor nefaste ale acestui viciu. Pe lângă faptul că alcoolismul a devenit un fenomen de masă, consumul licorii otrăvitoare este acceptat și în unele biserici evanghelice. Așa cum Iov a făcut cu ochii lui un legământ, dragii mei, eu cred că tot la fel Biserica lui Hristos trebuie să declare război alcoolului, pentru că, deși nu e păcat ce bagi în gură, el afectează conținutul a ceea ce iese din gură. Inima îți va vorbi prostii și ochii se vor uita după femeile altora, spunea Solomon în Cartea Proverbelor, descriind doar două dintre efectele consumului de alcool. După ce am aruncat o privire sumară asupra necurăției trupului, vreau să spun câteva cuvinte și despre necurăția Duhului. În a doua sa epistolă către Corinteni, apostolul Pavel spunea așa, în capitolul 7 cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Din câte înțeleg eu din Scripturi, în mod generic, orice păcat săvârșit aduce atingere sfințeniei persoanei respective și produce necurăție. În particular însă, necurăția Duhului este determinată de acele stări care nu reprezintă în sine păcate, dar care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Câteva exemple ne vor lumina mai bine înțelesul acestui termen. Nu-i păcat să ascultăm muzică creștină, dar dacă ajungem să dedicăm mai mult timp și mai prețios timp muzicii creștine în sine decât lui Hristos, decât lui Isus însuși, aceasta este o întinăciune a Duhului. Capitolul 12 al cărții Evrei vorbește despre piedici și păcate. Este evident că piedicile nu sunt păcate, căci ni se spune că stă în putința noastră să le dăm la o parte. Glumele decente nu sunt acuzate de Biblie, dar când un creștin se ocupă doar cu așa ceva, repet, chiar dacă nu au un mesaj indecent, aceasta este o necurăție a Duhului care îl împiedică pe respectivul creștin să se apropie cu îndrăzneală de Dumnezeu. Am auzit personal mărturia unui slujitor din Arad, care a stat o jumătate de an la pat, paralizat, pentru că fusese avertizat de mai multe ori de Dumnezeu să se lase de glumele lui, dar n-a ascultat. După 6 luni de paralizie, a fost vindecat la clipeală de ochi, în urma unei simple rugăciuni. Emisiunile de televiziune aduc multe atingeri Duhului nostru și ne împiedică, dragii mei, să ne unim cu Duhul lui Dumnezeu într-o părtășie corectă. Este evident că scenele erotice sunt totalmente păcătoase, dar există și alte imagini și scene care prin ele însele nu sunt păcătoase, dar care în mod tainic aduc atingere integrității spirituale a omului dinăuntru. O scenă de violență desacralizează atât de mult percepția creștinului, care, obișnuit cu scene sângeroase de pe ecran, va trece nepăsător pe lângă cel căzut pe stradă. În aceeași ordine de idei, muzica necreștină cu caracter profan va provoca în inima credinciosului sentimente nenecesare și idei inutile, care vor aduce mai târziu rebeliune față de îndemnurile Duhului Sfânt. Aș putea parafraza aici un vechi proverb românesc: spune-mi ce muzică asculți ca să spun cărui Dumnezeu îi te închini. Spune-mi cât timp petreci la televizor și îți voi spune cât de mult te rogi. Dragii mei, Biblia ne învață să urmărim pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea fața lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne ținem trupurile în stăpânire, pentru ca ele să fie temple curate și sfinte, în care Hristos să troneze. Suntem chemați ca orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos, pentru ca să nu cugetăm la lucruri deșarte, inutile. Cum putem oare determina prezența necurăției în ființele noastre? Mai întâi, prin lipsa păcii autentice. Într-un templu curat, Domnul Păcii va veni să locuiască și va aduce cu sine pacea. În al doilea rând, se va simți lipsa unei părtășii reale cu Dumnezeu în rugăciune. Sunt unii care spun că rugăciunea lor a ajuns până la tavan. Rugăciunea nu-i ca fumul, dragii mei. Ori ajunge la Dumnezeu, ori n-ajunge deloc. Un duh curat va putea să se alipească ușor de Dumnezeu și să fie una cu El, dar Dumnezeu nu se va asocia niciodată cu necurăția. El este sfânt și poate intra în părtășie doar cu acei care au o natură asemănătoare cu a Lui, adică o natură sfântă. De asemenea, în al treilea rând, omul care are duhul întinat nu va avea libertatea să apeleze la Dumnezeu cu toată dăruirea. Cugetul îl va mustra, Satan îl va învinovăți, iar când va intra în audiență sfântă, va cere cu îndoiala că s-ar putea ca rugăciunea să nu-i fie ascultată. Pentru că Domnul condamnă necurăția și o pune pe lista barierelor pe calea lui Dumnezeu, vă îndemn, dragii mei, să trăiți viața de credință cu mai multă cumpătare. Gândiți-vă la fiecare cuvânt pe care îl spuneți. Cenzurați-vă gândurile și nu le lăsați să zburde nestingherite. Atenție la patul conjugal. Biblia spune că poate fi spurcat chiar și în cadrul căsătoriei. Nu uitați că Dumnezeu vede totul. Tinerelor apoi le spune Solomon, nu eu, să nu stârnească dragostea până când va veni ea, căci ca toate lucrurile își are și ea vremea ei. Fructul ei necopt, cules înainte de vreme, va fi amar și nu dulce. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire, ne spune Apostolul Pavel în întâia sa epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 7. Am fost chemați la sfințire? Aceasta este chemarea noastră, aceasta este menirea noastră și se poate. Cu un efort din partea noastră și ajutor din partea Domnului, totul este posibil. Tot Apostolul Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Cei ce vă doriți ca mine să ajungeți în patria cerească, nu purtați, dragii mei, nu purtați grija firii pământești, ca nu cumva să-i stârniți poftele, ci mai degrabă ascultați de îndemnurile Duhului Sfânt. El ne va curăți, El apoi ne va păstra curați până la momentul reîntâlnirii cu Mirele Hristos. Închei aici, amintindu-vă un verset de aur al Apocalipsei. Vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus spunea acolo, în capitolul 21, versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Domnul să ne facă tuturor parte de harul său, să ne încingă ființele cu sfințenia Duhului său și în ziua răpirii bisericii la cer, să ne ridicăm cu bucurie ochii în sus. Binecuvântarea lui Iisus să fie, dragii mei, și să rămână cu dumneavoastră și cu toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. în numele adevărului.